барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 31 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Peter, Paul and Mary, Mott the Hoople, Bad Company, Led Zeppelin, Kraftwerk, Skid Row, Fallout Boy і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 31 траўня 1938-го нарадзіўся Пітер Яроў, амерыканскі фолк-спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў трыо Peter, Paul and Mary. Гэты калектыў быў утвораны ў 61-м годзе, стаў адным з самых папулярных фолк-гуртоў 60-х і аказаў значны ўплыў на развіццё жанру. Peter, Paul and Mary засталіся ў гісторыі сучаснай музыкі адным з самых даўгавечных і паслядоўных у сваёй творчасці калектываў.
I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm a leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 31 траўня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Мік Ралфс, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст калектываў Mott the Hoople ды Bad Company, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтых гуртоў. І, як мне падаецца, гэта добрая нагода паслухаць творы абедзвюх каманд. Mott the Hoople у свой час дзёрзка злітавалі хэві-метал і глэм-рок з дылановскім сарказмам, падрыхтаваўшы тым самым глебу для многіх панк-гуртоў, а Bad Company – адзін з першых супергуртоў, які складаўся з музыкаў калектываў Free, King Crimson і, вядома ж, Mott the Hoople. Іх музычны стыль быў заснаваны на спалучэнні хард-рока і блюз-рока.
Baby, if you just like, care, follow you most anywhere.
Are you gonna be there?
I got my invite.
Gonna bring the records?
Oh, will do.
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
Baby, when I think about you, I think about love.
Yeah.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 траўня 1948-га нарадзіўся Джон Генры Бонем, ці проста Бонза, брытанскі бубнач, удзельнік гурта Led Zeppelin, які стаў адным з найвялікшых і самых уплывовых ударнікаў у рок-музыцы. Адмыслоўцы адзначалі унікальную тэхніку ягонай ігры і пачуццё ўнутранай энергетыкі рытму. Энцыклапедыя Брытаніка назвала Бонема ідэальным прыкладам для ўсіх бубначоў хард-рока, якія пайшлі па ягоных слядах. У 2005 годзе брытанскі часопіс «Класік» Крок паставіў Бонема на першае месца ў спісе лепшых рок-барабаншчыкаў усіх часоў.
Space. inside a dream. If the path that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. As the dust that blows high in dew, when the moving through gets me.
FM Белашток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 травня 1952-го народился Карл Бартас, немецкий музыка, найбольш вядомы по працы с гуртом «Крафтверк» с 75 по 91 год. Гэты музычный коллектив унес прыкметный уклад у развитё электронной музыки. «Крафтверк» з'являются стваральниками стилю электро, часто им приписывается вынаходство стилю техно. Але факт застаецца фактом. «Крафтверк» были одной из самых первых команд, якія створили не авангардную музычную композицию, только при допомозе электронных инструментов. Меж іншым, у шэрагах «Крафтверка» з 87-го года працуе Фрыц Хільперт. Ён сёння таксама прымае віншаванні, бо нарадзіўся 31 траўня 56-го.
Thank you.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
31 траўня 1955-го нарадзіўся Владзімір Кузьмін, савецкі і расійскі рок-музыка, мультыінструменталіст, вакаліст ды аўтар песень, да таго ж народны артыст Расіі. Напісаў звыш 300 песень, выпусціў каля 30 альбомаў. Цікава, але на сваіх канцэртах у Беларусі амаль заўсёды збірае аншлагі.
We'll be right back.
такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Скоці Хіл, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як рытм-гітарыст гурта Skid Row, працуе там з 87-га года і па гэты дзень. Сам калектыў быў утвораны ў 86-м і грае ў стылі глэм-метал. Сваю назву атрымаў ад вуліцы Бедных у Лос-Анджэлесе.
Through every endless day, I wanna
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо чагосьці сапраўды цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 31 траўня 1980-га нарадзіўся Эндру Джон Хёрлі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Fall Out Boy. Ён вегетарыянец і вывучае шмат пытанняў, звязаных з абаронай жывёлаў. Да таго ж мае 5600 татуіровак. Так гэта ці не, ведае толькі Эндру Хёрлі. Развітваемся песняй Fall Out Boy, трымайцеся!